Karl Nói og er þáttastjórnandinn í dag og hjá mér sitja
Eiti sína
og kallar hún.
Við ætlum að tala bókina Brennivínssögu og varst að tala hvað þykir bókina og nokkur atriði sem að gerast í bókinni. Og er ekki bara tilvalið að byrja hverju helstu hvatamenn þess að drepa Gunnar voru?
Jú, við teljum að helstu hvatamenn til að drepa Gunnar voru Þorgeir Otkelsson, Þorgeir Starkarsson og Mörður Valgeirsson.
Já, og hver teljum ástæðan að vera?
Ástæða þeirra er að Gunnar rotaði Þorgeir Starkarsson í hestaðinu og þeir vilja drepa hann út af því.
Já, en hver er ráðagerðin og hvernig gekk hún upp?
Ráðgerðin var að Mörður vissi hvar Gunnar mun vera því að Njáll var búinn að spá fyrir því. Og...
Og hverja teljið þið ástæða þess að Gunnar og Kolskeggur voru gerðir útlægir?
Gunnar og Kolskeggur eru gerðir útlægir vegna þess að þeir drápu alla menn Otkels. Og þeir drápu líka Samkel og Hallkel.
Já, en hvernig endar fyrirhug utanferð?
Hún endaði þannig að Gunnar endar í bardaga við Geir Goð, Mörð Gissur Hvíta og mennendi þrýningunum. Bardaga endar að Gunnar er tekinn lífi.
Já, en hvernig er líklega til þess að hefna fyrir Gunnar?
Við teljum að Njáll og hans menn séu langt líklegastir til að hefna fyrir Gunnar.
Já, þannig ef við draugum þetta saman, þá voru það Þorgeir Otkelsson og Þorgeir Starkarsson og Mörður Valgarðsson sem voru helstu hvatamenn þess að drepa Gunnar. Mm. Og ráðagerð þeirra er að Mörður kemst að því hver Gunnar mun vera og þeir vissu þetta því Njáll búin að spá fyrir hvað hann verður. Og Gunnar og Kolskeggur eru gerðið útlægir vegna þess að drápu alla menn Otkels og drápu Skammkel og Hallkel. Fyrirhuguð utanferð þeirra endar á því að Gunnar endar í bardagi við Geir Goða, Mörð, Gissur Hvíta og mennundu þrýningi. Og Njáll og menn hans eru líklega til þess að hefna fyrir Gunnar. Og ef við tölum núna þessum það sem hefur komið okkur á óvart í bókinni, og ef ég byrja bara þá hefur að koma mér til dæmis á óvart að fóstri Hallgerðar drap báða eiginmennunar þó það komið sérstaklega óvart þannig að drepi seinni eiginmennunar þó að því að hann bað hann, hann sérstaklega að gera það ekki. Og Eydís?
En það kom mér svolítið óvart hvað Þorgeir var reiður og vildi bara láta drepa Gunnar þegar Gunnar rótaði hann bara.
Já, það er full dramatist.
Já, eiginlega,
þannig að... Og ég er eiginlega bara sammála þeim báðum.
Já, en hvað er okkur fundist bókina hingað til?
Hún er bara góð, nema svolítið mikið að drepa fólk og svona.
Það er eitthvað orðalag.
Já.
Já, ég er sammála. Og við svo ferðum við líka reyna svona að halda þráðina því að alltaf einhverju nýjar að koma inn og alltaf vera að drepa einhverja. Og allir alltaf að giftast eða að drepa og það er alltaf svona erfitt að halda við sögutræðin.
Já,
yeah,
samanlega.
Og er eitthvað sem þú vilja segja lokum?
Nei, ég er bara spennt að lesa næsta kafla og sjá hvernig þetta endar.
Já, og hlusta á hinn podcastinn.
Þá segja bara takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.
Takk fyrir okkur.